Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 7 годин раніцы у празкай студыі. Сергій Навумчык, вітаю всіх, хто долучився до нашого ранішнього ефіру. У ефірі випуск новинок. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявіў, што ягоная краіна гатовая да разрыву дыпламатычных адносінаў з США, калі Вашынгтон будзе настойваць на прызначэнні амерыканскім амбасадарам у Каракасе Лары Палмера. Дыпламат выклікаў незадавальненне Чавеса заявай пра нізкія маральныя якасці венесуэльскіх вайскоўцаў і пра магчымыя сувязі Каракасу з калумбійскімі паўстанцамі. Президенты трох краінаў Заходняй Афрыкі сустрэліся з дзейным прэзідэнтам Кот-д'Івуару Ларанам Гбагбо, які не хоча саступіць уладу пасля паразы на апошніх прэзідэнцкіх выбарах. Законным пераможцам на выбарах 28 лістапада многія краіны міжнароднай арганізацыі, у тым ліку і ААН, прызналі апазіцыйнага кандыдата Аласана Уатару. Прэзідэнты Беніну, Сьерра-Леоне і Каба-Верде, якія сустрэліся з Гбагбо, лічаць, што калі ён не адмовіцца ад улады, суседнія краіны могуць увесці свае войскі на тэрыторыю Кот-д'Івуара. Каля 20 тысячаў уцікачоў пакінулі Кот-д'Івуар і збеглі ў суседнюю Ліберыю з-за пагрозы грамадзянскай вайны ў выніку сітуацыі, якая склалася пасля прэзідэнцкіх выбараў. Паводле ведамства ААН, па справах уцікачоў бальшыня з тых, хто пакідае Кот-д'Івуар, жанчыны і дзеці. У краіне абвастрыўся палітычны крызіс, у выніку хваляванняў пацярпелі ўжо сотні чалавек. Прэзідэнт Тунісу Зін Аль-Абідзін Бен Алі асудзіў масавыя пратэсты супраць беспрацоўя, якія суправаджаліся беспарадкамі, назваў іх непрымальнымі. Прэзідэнт лічыць, што такія дзеянні могуць адштурхнуць патэнцыйных інвестараў і турыстаў, што яшчэ больш пагоршыць сітуацыю на рынку працы. Ён сказаў, што вінаваты ў парушэнні грамадскага парадку будуць пакараныя. У панядзелак на вуліцы сталіцы Тунісу выйшлі сотні тысячаў людзей. Некалькі дзён раней у рэгіёне Сідзі-Бузіт адбыліся сутыкненні з сіламі бяспекі. Пратэсты пачаліся пасля самазабойства двух маладых людзей, якія не здолелі знайсці працу. Пад Тулай разбіўся транспартны самалёт Ан-22 Антей ваенна-паветраных сілаў Расіі. На борце знаходзіліся 12 чалавек, усе загінулі. Прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр паабяцаў пагадзіцца на вынікі рэферэндума аб незалежнасці паўднёвай часткі краіны і прызнаць новаўтвораную дзяржаву, калі насельніцтва згаданага рэгіёну выкажацца ў наступным годзе за такую змену. На пачатку месяца Башыр заяўляў, што ў выпадку аддзялення паўднёвага Судану паўночнай частцы краіны ўзмоцніцца роля ісламу. У 2005 годзе ўлады Судану падпісалі мірную дамову з паўстанцамі на поўдні краіны. Шматгадовая грамадзянская вайна, якая папярэднічала замірэнню, каштавала жыцця амаль 2 мільёнам чалавек. Паводле умоў замірэння, багаты на нафту паўднёвы Судан мае правесці ў 2011 годзе рэферэндум аб незалежнасці. У адрозненне ад мусульманскай поўначы, насельніцтва паўднёвага Судану збольшага вызнае хрысціянства і мясцовыя культы. У паласе Газы адзін палестынец загінуў, яшчэ пяцёра былі параненыя ў выніку абстрэлу ізраільцянамі ў раёне Хан-Юніса. Загінуў актывіст камітэту народнага супраціву кааліцыі палестынскіх груповак, якая ўзяла на сябе адказнасць за нядаўні мінамётны абстрэл тэрыторыі Ізраілю. Ізраільскія вайскоўцы заявілі, што праводзяць расследаванне і адмовіліся каментаваць інцыдэнт. Раней Беньямін Нетаньяху, прэм'ер-міністр Ізраілю, заявіў, што не выключае магчымасці часовага мірнага пагаднення з палестынцамі. Вы слухалі выпуск навінаў. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды ў аўторак.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Да гэтага Мяснікович кіраваў Нацыянальнай акадэміяй навук. Першая рэакцыя на новае прызначэнне неўзабаве, а зараз пра лёс зняволеных і першыя сведчанні тых, хто выйшаў за кратаў. Да 30 снежня следства павінна прад'явіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых беспарадках ў Менску 19 снежня афіцыйнае абвінавачанне альбо адпусціць іх. Следства правяло пакуль што па адным допыце кандыдатаў на прэзідэнта і іх паплечнікаў, арыштаваных па гэтай справе. Сустрэчы арыштаваных з адвакатамі усяляк абмяжоўваюцца. Тым часам лік падазраваных па гэтай справе вырас да 25. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Адвакаты Владимира Някляева Тамара Сідоренка і Владимир Букштынаў толькі праз тыдзень пасля затрымання іх падабароннага змаглі яго ўбачыць на допыце ў следчым ізалятары КДБ. На мінулым тыдні 3 дні запар яны былі першымі ў чарзе ў пакоі для спатканняў, але да Някляева іх не дапускалі, спасылаючыся на тое, што пакой нібыта заняты. Некія скаргі адвакатаў не дзейнічалі. У сувязі з гэтым грамадскасць нават запатрабавала ў пракуратуры Беларусі: «Пакажыце, што Някляеў жывы». Убачыўшы учора позна вечары Някляева, адвакат Тамара Сідоренка паведаміла свабодзе, што стан ягонага здароўя здавальняючы. Хоць наступствы ўдару ў галаву пры атацы спецназу 19 снежня даюцца ўзнакі. На твары ў Някляева захоўваецца вялізны сіняк, ён скардзіцца на галаўныя болі і высокі ціск, ад якога прымае таблеткі, перададзеныя яму з волі. Пра псіхалагічны стан Някляева Тамара Сідоренка паведаміла наступнае.
Человеку там не сладко, да, это же какая-то реакция есть, но в целом адекватное состояние, то есть психологически воспринимает нормальную ситуацию, ни агрессии, ни уныния, такое, какое, может быть, в этой ситуации должно быть состояние. Он не говорит, что это было физическое особенно или там уже психологическое какое-то явное давление.
Поводле спадарыні Сідоренкі Някляеў виноватым себе не признае. 19 снежня ён нават не дайшоў до Кастрычніцкай плошчы, ні до чого там не заклікаў, ніяких беспарадкаў не чыніў. Таким чынам адвакат спадзяецца, што да 30 снежня Някляеву так і не будзе выстаўленае абвінавачэнне.
Вы знаете, что надежда умирает последней. Ну, шансы есть какие-то. Ну, мне странно, юрист немножко. И те, кто ведет дело, тоже немножко юрист. В такой виде, мне кажется, обвинение очень сложно предъявлять.
Не пускают адвокатов и до Олеся Михалевича, Андрея Санникова, Владимира Кобіца, Ирины Халіб. Фактично, во всех их прошло по одним допыте с уделом адвокатов. Адвокаты нават написали коллективную скаргу генеральному прокурору на недопуск до своих подоборонных. Поведомил адвокат Ирины Халіб Владимир Тоўстік.
То есть посещение практически возможно, несмотря на то, что мы жалуемся и просим и так далее. Мы сами прорваться туда не можем, только в официальном порядке. А нам сообщают, что нет возможности нам предоставить место для общения. Единственный вопрос, что по другим делам адвокаты проходят в СИЗО к своим клиентам, и для них места есть, а для нас нет.
Тем часом следчий поведомил адвокату Тоўстіку, что сегодня вечером и завтра по обеде его выключат у СИЗО до Ирины Халіб. 29-30 снежня выходзіць тэрмін, каб вынесці папярэдняе абвінавачэнне тым вязням амерыканкі, якіх арыштавалі ў ноч з 19 на 20 снежня. Тым часам колькасць падазраваных па гэтай справе вырасла да 25, паведамілі ў праўабарончым цэнтры «Вясна». Статус падазраваных атрымалі паплечнік Міколы Статкевіча Сергей Марцалев, актывіст партыі БНФ Зміцер Новікаў, студэнт Мікіта Ліхавід. Аднак пакуль нікога з тых, хто біў шыбы ў доме ўраду, не затрымалі. Гэта вельмі дзіўна, лічыць праўабаронца Валянцін Стэфанович.
Тых, хто знаходзіцца ў СІЗА КДБ, з іх асабіста шыбы ніхто не біў. Гэта сведчыць пра тое, што правакавалі гэтую справу, хутчэй за ўсё, прадстаўнікі спецслужбы. Паісім, што да канца справы мы такі не пабачым гэтых асобаў.
Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфанович. Як стала вядома, ўжо сёння, 28 снежня, адбыўся разгляд скаргі адваката Віталя Рымашэўскага адносна змянення яму меры стрымання на падпіску аб нявыездзе. На фармальных падставах, быццам бы з прычыны важнасці крымінальнай справы і існавання пагрозы, што Рымашэўскі можа ўцячы, мера стрымання, утрымання пад вартай, засталася без зменаў. Тым часам на волю выходзіць усё болей затрыманых у сувязі з падзеямі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Але першая вялікая хваля вызваленняў чакаецца заўтра, 29-го. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
З ізалятора на Крэстіна выйшаў молдафронтавец Зяніс Лазар, якого затрымалі яшчэ 18 снежня разам са Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Паводле гарадской управы міліцыі, актывістаў абвінавацілі ў крымінальным злачынстве. Нібыта яны з хуліганскіх памкненняў збілі чалавека. Зяніс Лазар распавёў, што ў турме з ім нават не праводзілі вочнай стаўкі, а з матэрыяламі справы следчы пачаў знаёміцца праз 5 дзён пасля затрымання падазраваных. Яшчэ Зяніс Лазар паведаміў, што на нейкі час яго пасадзілі ў адну камеру са Дмітром Дашкевічам. Нібыта выпадкова, кажа пра гэта актывіст. З размовы з Дашкевічам Зяніс Лазар зрабіў выснову, што той не разгубіўся і гатовы да любых падзеяў. Зяніса Лазара ўсе падазрэнні былі знятыя. Першая вялікая хваля вызвалення ўдзельнікаў акцыі 19 снежня пройдзе 29 снежня позна ўвечары. Некалькі дзясяткаў вязняў выйдуць з ізалятара на Крэстіна. Яшчэ некалькі дзясяткаў будуць вызваленыя з Менскага раённага ізалятара, дзе трымаюць затрыманых дзяўчат і жанчын, а таксама з Жодзінскага СІЗА. Пра яго звестак найменей, кажа праабаронца Наста Лойка.
Ізалятар Менскага раёна такую інфармацыю прадстаўляюць лёгка, а на Крэстіна там хто выпадкова сам можна залізти в журнал глядіть, жодна така інформація про це відмовляється. Поки ми не ведемо навіть час затримання, які писали особним людям, і не ведемо по якій схемі, по яким принципам вони будуть їх відпускати, це доволі велика перешкода, бо людей можуть визволяти там навіть там, під повноч. Ну ось я веду, що з окреслено починають визволяти люди там коли 9 годин ще вечора, а ось дівчину з Менського районного ізолятора будуть визволяти, починаючи з 10:30. А вже на таку інформацію відмовилися, повідомляється в принципу. І ми там ведемо, що настояли правоохоронці, накерували зворот до прокурора з просьбою, щоб таку інформацію оглушили. І він не сказав, що поки що Жодінський ізолятор ігнорує цю просьбу.
З Жодінського ізолятора вийшов Макар, якого затримали 19 снежня каля центру виборкому у самому початку розгону мітингу. Автобус, у який запхнули молодого чоловіка, незабаві оказався повним людей. Макар згадує, що шмат людей були з травмами, побитими головами, зламаними пальцями. Їм, як могли, оказували допомогу інші затримані, а реальну медичну допомогу пропонували тільки про 7 годин. Самі тяжкі успоміни у Макара навіть не про площу, а про перші години ізоляторного Окрестіна. Спочатку їх кілька годин тримали стоячи у холодних коридорах, а кого й на морозі. При гэтым ображали, лаялися і навіть били. Ще гірше почалося, коли стали складати протоколи.
Почали питати, почали угрожать, бить. Коли, наприклад, хлопчик один відказував на білоруській мові, його міліціянт один з розмаху ногою у груді пнув, і він влетів на 2 метри, а в кровать, а в стіну стукнувся, його почали ногами топтати, потім глядять, що ми з чим за цим всім назираємо. Він каже, вивезіть їх, нас вивели за двір, зачинили і почали його лупити ногами в усю емоцію. Це, звісно, назирати було вельми-вельми болюче.
У Жодінському слідчому ізоляторі, куди Макар трапив після суду, більшість затриманих так само одразу збивали. Правда, як згадує молодий чоловік, некоторі охоронники ставилися до їх нормально, навіть давали послухати примач. Ще одне з назирань у Макара. У камери з ним сиділи 2 хлопці, яких затримали на вокзалі. Ті запевнювали, що не були на мітингу і навіть голосували за Лукашенку. До 19 снежня ці хлопці ніколи б не повірили, що таке обходження з затриманими можливо в Білорусі. Зараз будемо усім знайомим про це розповідати, казали ці сукамерники Макара. Поводі молодого чоловіка, більшість затриманих за кратами трималися мужно і казали, що будуть знову протестувати.
Нагадаю, що у часі масових протестів у Мінську 19 снежня було затримано каля 700 чоловік.
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до опівночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
Протягуємо програму. Новим прем'єром Білорусі став Михайло Мясникович. Він призначений на наступний день після відставки Сергія Сидорського. Нагадаю, що на перших президентських виборах 1994 року Мясникович керував виборчим штабом конкурента Лукашенки, тогочасного прем'єра В'ячеслава Кєбіча. До 95 року він, однак, виконував функцію намісника прем'єр-міністра Білорусі. Після 95 року став керівником президентської адміністрації Лукашенки, а у 2001 годі був призначений керувати Національною академією наук. Екс-старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич ведає Мясниковича з тих часів, коли той працював в ураді В'ячеслава Кєбіча. Богданкевич називає Мясниковича одним з самих моцних білоруських адміністраторів, а так само пауриночником. Чому ж Лукашенко вернув в ураді Мясниковича?
Потому что у него нет людей, нет кадров, Зельвин. Это старая колода, которую он перебрасывает с одного места в другое место. И это человек, который доказал свою преданность. Когда Маринич, близкий весьма товарищ к Мясниковичу, когда-то хотел идти на президента, он не поддержал его, остался в команде президента. Проверенный кадр, поэтому он такой ставит. А более молодых и более рыночных соединенного толка нет в составе обоими Лукашенко. Поэтому он таких людей и ставит. Я бы оценил его как полуориночник.
Меркує Станіслав Богданкевич. Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка відзначив, що Михайло Мясникович усе життя марив стати прем'єр-міністром, і тепер його мара нарешті збилася. Заїка відзначає моцні можливості лобістської групи Мясниковича.
Практично фактически при возникновении кризисной ситуации в Беларуси временно исполняющим обязанности главы государства...
Практично при возникновении кризисной ситуации в Беларуси часово выполняющим обязанности керівника країни по Конституції з'являється прем'єр-міністр. Сидорський надто довго знаходився у обдумках Путіна, тому Лукашенко вирішив прибрати такого достатково для його неприємного прем'єра, який може оказатися у потрібний момент прихильником Путіна. По-друге, у Лукашенки значно більше інструментів для уздіяння на Мясниковича, чим на кого іншого. Це зв'язано з минулою діяльністю Мясниковича. Коли тільки Лукашенко став президентом, то супрацовники КДБ у його спитали, що він зробить самим буйним мільйонером Білорусі Мясниковичем. Це історичний факт. По-третє, у Білорусі починається поділ власності, і люди Мясниковича і Мясникович рихтувалися до цього усе життя. Тут він буде робити те, що важливо для номенклатури.
Михайло Мясникович змінив на посаді прем'єра Сергія Сидорського. Разом з Сидорським стратили свої посади перший намісник керівника президентської адміністрації Наталія П'яткевич, керівник Белдержтелерадіо Олександр Зимовський і керівник Держконтролю Зенон Ломаць. Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. Новим прем'єром Білорусі став Михайло Мясникович. Він призначений на наступний день після відставки Сергія Сидорського. Москва резко відреагувала на нежадання білоруських уладів датерміново визволити громадян у Росії. У Мінську з візитом побувала депутатка німецького Бундестагу Мари Люза Бек. Поводле яє, Захад повинен знайти могутний відказ на те, що відбувається у Білорусі. Адвокати затриманих кандидатів у президенти подали колективну скаргу на зміну міри стримання. Вони так само скардяться на обмежування доступу до своїх підозрюваних. На волю виходять перші затримані, які свідчать про повне беззаконня у обходженні з громадянами. У автоаварії на території Литви загинула відома журналістка і поетка, авторка «Свободи» Тетяна Сапач. Офіційна Москва резко відреагувала на нежадання білоруських уладів датерміново визволити громадян у Росії, затриманих під час акції 19 снежня у Мінську. Представники МЗС Росії виказали заклопоченість, що подобна позиція найближчого союзника може привести до негативних наступств. Передає Ігор Корній.
Намісник міністра заміжних справ Росії Григор Красін під час телефонної розмови з амбасадором Білорусі в Москві Василем Довгальовим заявив, затягування справи з визволенням російців негативно відбивається на агульній атмосфері міждержавних відносин. Представники російської дипмісії у Мінську збираються спречити фактичну відмову білоруського боку переглядіти справи осуджених російців про Верховний суд Білорусі, хоч відомо, що вже 29 снежня перші громадяни Росії, осуджені на 10 суток адміністративного арешту, і без того вийдуть на волю. А ось російський публіцист Дмитрий Быков не здивлений неуступливостю керівництва Білорусі і каже, що така позиція лишній раз свідчить. Мець справу з режимом Лукашенки можуть тільки такі ж політичні перевертні, як і він сам.
Дмитрий Анатольевич поздравил Олександра Григорьевича. Правда, не дуже понятно поки з чим. Наверное, з тим, що ми, наконец, увидели його лицо, що називається, в повний рост. Можна по-разному оцінювати дійства білоруської опозиції. Давайте, по крайній мірі, доб'ємося того, щоб людей випустили з тюрем. По білоруським законам вони можуть отримати від 5 до 15. Фактично ни за что. Нужно добиться того, чтобы на наших глазах просто не терзали мирных людей, особенно женщин и детей.
Менский городский суд напередодні разлезил скарги 9 из 11 российцев, осужденных до административных арештов на термин от 10 до 15 суток за удел у несанкционованных акциях. Еще две справы будут разлежены 30 снежня. Этих российцев затримали на 15 суток. Депутат Державной Думы России Алексей Островский каже, что керавництво России трапило в досить складанную ситуацию. С одного боку, есть некие кулюарные домовленности про то, что Беларусь знову трапляє у сферу уплыву России. Але зрозуміло, что это знову загоняє Москву у кабалу с необходимостью датовать стратную белорусскую экономику. Депутат задается питанием, ці вартые союзницкие отношения таких выдатков.
Мы очень долго, как государство, являемся заложниками ситуации, связанной с Лукашенко. Есть Беларусь, есть братский народ и есть Лукашенко. Не поддерживая братский народ, сделаем плохо не Лукашенко, мы сделаем плохо людям. Лукашенко это очень хорошо и корыстно использует все эти годы. Считаю, что пришло время пересмотреть комплексные взаимоотношения, назвать прямыми словами то, что происходит.
Оглядальник газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин лічит, что Кремль проглыне историю с арештованными россиянцами и повальным порушением права человека в Беларуси. Он каже, что заплющивать в очи примушают коммерцийные интересы, которые для многих важнейшие за лёсы людей.
Передавал Игорь Корней. Ну а зараз слово слухачам свободы.
Слухачи Радио Свобода, белорусы, зробим акцию солидарности, повиншуем наших вязнев сумления поштовками. Адрес: город Минск, проспект Незалежности, 17, СИЗО, КДБ. Телефонувала Людмила Белохвостова. Дякую.
Сам все отступал по телебаченню с белым червоным белым флагом. И все мы понимаем и разумеем его мову, белорусскую мову. А Лукашенко только один не понял, кто он говорил. Один он не разумеет белорусскую мову, ни белорусскую, ни белорусский язык не умеет. Все президенты разговаривают на своей мове. И про Балты, и Швейцария, и Швеция. Все только Лукашенко не разумеет своей белорусской мовы. Мы не хотим такого президента. Хай идет в отставку. Надоел он нам и корейско белорусам. Что у нас Бог так наказал? Только по допомоге дубинок владу держать. Если б не дубинки, так их давно полетел. Лукашенко говорил, что не будет ты ползать перед Москвой на коленке. Но вынужден был. Пополз. Как видишь, что в выборах проиграл. Так пополз туда, перед выборами.
Только один кандидат у президенты повинен сидеть за кратами. Это Александр Григорович. Он и его оточение провели хлусливые выборы, хлусливый подлик голосов. Это они спочатку спровоковали, а потом загадывали сбивать честных сынов и дочек Беларуси. Нехай накажет Бог тех, кто зверски зъехался над мирными громадянами у час митингу. И тех, кто хлусил на выборах и про выборы хлусил. Живи, Беларусь!
Надоело слухать. Побили стекла, побили двери. Это что? Это свобода? Это бандиты? Их надо садить без суда и следствия в тюрьму всех оппонентов, которые там сидели на площади, били окна и двери. Лукашенко настоящий президент. 79% за него проголосовало. Что вам еще нужно? Досі брехать на государство свое.
Підтримовую ініціативу Ірини Лаурової устроїть темною для Лукашенки. Закликаю усіх сугромадян, давайте у час віншування виключить телевізори, виключить світло, запаліть свічки і дати салют. Молитва за Білорусь. Ось гэты залп буде такий могутний, що сам гэты режим розвалиться, бо гэта колос на глиняних ногах. Живе Білорусь з Богом!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Что робить после площади? На что сподеваться белорусскому громадству? Меркование интеллектуалов и политиков записал Владимир Глот.
Философ Валентин Кудович констатуя, подеи 19 снежня переконывают, что за годы, якія проминули от попередних президентских выборов, у белорусском громадстве все это изменилось.
Как оно глубоко переживая, а у суду кривду неправду, якая здарилась 19-го, кажа уже про нечто истотное. Я вот не памятаю, как так широко, так солидарно, так переодолевающий страх, тягивающийся самые разные люди выступили в оборону правды супроть кривды. Это надае мне оптимизму, как бы не разводывались по идее. Это значит, что мы кудысь уже не в каких моментах для себя пересунулись у некий инший стан. Ну, не все, не вся Беларусь. Але это уже заважный перерух. Улепший бок.
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич шкадуя, что ничем не оправданное деяние белорусских уладов ставит заслону для краины на ее шляху у европейскую супольность.
Я думаю, что то, что
что отбылося, пока что откидывая нас на годов 10 назад, у наших шансах на вертание в европейскую семью, до европейской цивилизации, то, что отбылося лишь провокацией, не было намеров оппозиции, радикальных деяний. Влада сполохалася на вот маленькой либерализации. До речи, никто и не мерковал, что влада будет так легко вести для демократии. Это авторитарная жесткая влада. Она может только под примусом робить полные кроки для свободы громадства.
Александр Милинкевич лишит. Теперь самое главное – солидарность.
Я щиро верю, что только солидарность тут внутри країни, а так само солидарность с нами демократичных країн может уратовать новых політв'язнів можливих, этих людей, и знову же дать нам шанс на життя у свободі.
Старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук упевнений, події 19 снежня яскраво показали, що іспит на лібералізацію і демократизацію білоруський режим не здав.
Ще раз влада підтвердила свою антидемократичну сутність з усіми вибігаючими відсюль околичностями. Я заходжу з того, що 20-го ми прошнулися у другій країні, і не тільки з пункту глядження того, що влада зачищає простору і укатує в асфальт усю опозицію. Я заходжу з того, що з'явилася нова якість, народжається нова якість в білоруському громадстві, відовочно, з моєго пункту глядження, це якість, яку можна назвати одним словом супротив. Цей самий супротив буде поглибляться, тому що абсолютно відомо, що 19-го абсолютна більшість людей вийшла не по заклику кандидата в президенты, вышло тому, что это характеризовалось одним словом «достав». Вот из этих людей, из тех, кто вышел, и тех, кто сегодня просто востро, болюче переживает то, что отбылось, и не только переживает, но мая рашучесть ситуацию изменить, и будет формироваться белорусский супротив, який повинен вершить проблему смены влады.
Меркует Александр Ярошук. С вами Радио Свобода. У ночь на 28 снежня у автокатастрофе загинула Татьяна Сапач, белорусская поэтка, журналистка, авторка «Свободы». Трагедия здарилася у Литве под Алитусом. Татьяна со своим мужем Сергеем Дубовцом верталися у Вильню с Польши от дочки Адели, якая тыдень тому народила им унучку. Татьяне было 48 годов. При микрофоне Валентина Аксак.
И она народилась 26 жнивня 1962 года у вёсцы Маркова на Молодечинщине. Скончила факультет журналистики БДУ. По сгадках однокурсников, была сирот студенток одной из самых ярких особов, активной удельницей первых неформальных молодевых суполок. После закончения учебы Татьяна Сапач працевала у Берести, Гомеле, Менску. Расповедая старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина.
Наше знакомство отбылось больше за 20 годов тому. Тогда молодая, талановитая журналистка пришла на радиостанцию «Белорусская молодежная». Она принесла идею своей авторской программы, которая звалась «Альбаросика». Это знакомство и супраца с Татьяной как раз вступали с вельми историчными подеями в нашем громадстве. И вот Татьянина умение отчуть нерв, отчуть вот ту хвалю пераменов, якая ішла, и пропоновать у своей программе интеллектуальный подход до асэнсавання всего того, что отбывается. Это было невероятно важно для слухача, невероятно было важно для тех людей, которые были побач с Татьяной.
На початку 90-х Татьяна з мужем Сергеем Дубовцом переїхали у Вільню і одразу опинулися у гущині кривавих подіїв оборони литовцями своєї національної незалежності, розповідає мистецтвознавця Сергій Харевський.
Так вийшло, що перше моє травматичне споткання і супольне бойове хрещення отрималося на горищі дома палацу спорту в Вільні. Коли невідомо було, чим скончиться змагання Литви за свою незалежність, оттуль вещалося недержавне, нелегальне радіо. Таня приймала там чинний уділ, закликаючи білорусів Литви підтримати незалежність Литву в її шляху до свободи. А потім, як все стало на своїй рейті, литовське телебачення запросило Таню робити передачу для білорусів Литви. этой передачи «Віленський шиток» недавно исполнилось 20 годов.
«Віленський шиток» згуртовал вокруг себе широкое коло белорусских творцов и громадских деячов, что живут у Литве. Один из них был и лидер первых белорусских неформальных молодевых суполок Сяржук Вітушка.
Так, она уже выштыковывала каждую передачу, так сумленно все переглядала, каждую секунду там, не дозволяла себе обыяку взлепить. Так приемно было працевать с ее. Это просто свято было каждый день. В конце лета мы святковали 20 годов белорусской телепередачи. Тантаня была королевой. Она запросила на эту передачу много людей. И много людей працевала с ее. Ей цікаво было собрать разных людей. Она была поэткой у своих передачах. Какие она пригожие робила передачи. Это треба еще заховать. И такой ей телевизионной поэзии выдать книгу.
Татьяна Сапач – авторка двух поэтичных сборников. Ее первая книга «Осень», что вышла у 1992 году, сталася подеей белорусской поэзии. Говорить мастачка Татьяна Марковец.
Колисти по радиокропце вечерами можно было чуть Альбаросику. Минавито тады я упершиню почула Татьяну, прониклася ейными думками, ейными манерами, ейными идеями. У худким часе тады мы з ей посябравали, а потом з'явился цудовный сборничок вершил, який назывался «Осень». Тые верши вельми подошли мне до сердца эмоционально и своей образностью. Не будучи поэткой, мне так само захотелось просвятить Татьяне верш. Зараз я прочитаю этот верш про 20 годов после написания этих родков. «Зимового крохкого неба у вечную скарбницу часу кладется Татьянин день пелестками белого снегу на дорогу и древы, и твой фиолетовый тень».
Вянок памяти Тетяни Сапач. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Новим прем'єром Білорусі став Міхаїл Міснікович. Він призначений на наступний день після відставки Сергія Сідорського. Москва резко відреагувала на нежадання білоруських уладів датерміново визволити громадянів Росії. У Мінську з візитом побувала депутатка німецького Бундестагу Мари Люза Бек. Поводле яє захад повинен знайсти могутний адказ на тое, що відбувається у Білорусі. Адвокати затриманих кандидатів у президенти подали колективну скаргу на зміну міри стримання. Вони так само скардяться на обмежування доступу до своїх подоборонних. На волю виходять перші затримані, які свідчать про повне беззаконня у обиходженні з громадянами.
Вы на хвалях Радио Свобода, при микрофоне Юрась Бушляков. У эфира передача 2010 год у гуках. Огляд подеев у свете. Подеи 2010-го у реакциях, оценках, комментариях у плывовых особов. На протягу наиближайших 25 хвилин. Тринадцатого студеня генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун реагировал на катастрофичный землетрус на Гаити. Его ахвярами стали свыше 220 тысяч человек. Больше как 300 тысяч людей отримали ранения.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact.
Тепер ясно, що землетрус мав розбуральні наступства для столиці країни Порто-Пренсу. Остатні райони Гаїті в основному не потерпіли. Як вам відомо, будинки і інфраструктура були більшою часткою розбураної у столиці. Основні системи – вода і електрозабезпечення – практично цілком вийшли з діяння.
7 лютого на той час ще кандидат у президенти України Віктор Янукович виступив на пресовій конференції у Києві. адразу пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў экзітполаў, праведзеных падчас другога туру украінскіх прэзідэнцкіх выбараў.
Добры вечар, дарагія друзья! Я поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
Так само 7 лютого керавнік Организации по атомной энергии Ирану Али Акбар Салехи информовал об початку Тегераном работ для узбагачення урану.
Мы пачалі сёння. Мы напісалі ліст у міжнароднае агенцтва атамнай энергіі, бо мелі паінфармаваць МАГАТЭ, што пачнём вытворчасць узбагачанага да 20% урану. Мы перадамо гэты афіцыйны ліст у МАГАТЭ заўтра, у панядзелак, а ў аўторак пачнём узбагачэнне ў прысутнасці інспектараў МАГАТЭ.
13 лютага прэзідэнт міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рок адгукнуўся на смерць грузінскага саначніка Надара Кумарыташвілі, які загінуў у часе трэнінгу напярэдадні адкрыцця зімовых алімпійскіх гульняў у Ванкуверы.
Гэта вельмі сумны дзень. Міжнародны алімпійскі камітэт у глыбокай жалобе. Малады атлет страціў жыццё, займаючыся любімай справаю. Ён мроіў узяць удзел у алімпійскіх гульнях, напружана трэнаваўся. І тут гэтае фатальнае здарэнне. Няма словаў, каб сказаць, што мы адчуваем. I have no words to say
what we feel. 18 лютага туркменскі прэзідэнт Гурбангулы Бердымухамедаў выступіў на паседжанні ўраду ў Ашхабадзе, заявіўшы пра магчымасць стварэння ў Туркменістане палітычных партыяў.
Я хачу падкрэсліць, што нашая форма кіравання будзе развівацца і дасканаліцца на прынцыпах сапраўднай дэмакратыі. Беручы гэта пад увагу, я заяўляю, што калі нехта выкажа ініцыятыву стварэння новай палітычнай партыі, то ў адпаведнасці з канстытуцыяй нашай краіны такая партыя можа быць сёлета зарэгістраваная. Гэта можа быць партыя аграрнікаў або якая іншая.
19 лютага найбагацейшы спартовец свету, амерыканскі гальфіст Тайгер Вудс, публічна перапрашаў за сужэнскую нявернасць.
Я быў няверны, я меў сувязі, я здраджваў. Тое, што я рабіў, нельга лічыць прымальным, я вінаваты. Я перастаў жыць паводле асноўных каштоўнасцяў, якімі мяне вучылі кіравацца. Я разумеў, што мае ўчынкі былі няправільныя, але пераконваў сябе, што нармальныя правілы тут не патрэбныя. Я ніколі не думаў аб тых, каму прычыняў боль. Наадварот, думаў толькі пра сябе.
Першага сакавіка колішні лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч выступіў на працэсе ў Гаагскім трыбунале ў справах былой Югославіі.
Я стаю тут перад вамі не для таго, каб бараніць сваю асобу, а каб бараніць веліч народу Боснії і Герцагавіны, які 500 гадоў цярпіць і дэманструе вялікую ступень непахіснасці, каб застацца вольным.
26 сакавіка прэзідэнт ЗША Барак Абама інфармаваў аб падпісанні новага дагавору аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў.
Я рада абвясціць, што пасля году інтэнсіўных перамоваў Злучаныя Штаты і Расія пагадзіліся на найбольш усебаковае за амаль два дзесяцігоддзі пагадненне аб кантролі за узбраеннямі.
Хвалях Радыё Свабода ў эфіры перадача 2010 год у гуках. Агляд падзеяў у свеце. Восьмага красавіка Роза Атунбаева, як кіраўніца пераходнага кіргізскага ўраду, адказвае на пытанне карэспандэнта кіргізскай службы нашага радыё.
Мы, як часовы ўрад, ажыццяўляем усе абавязкі прэзідэнта, парламенту і ўраду адначасова. Мы бярэм пад кантроль уладу ў краіне.
10 красавіка пад Смаленскам здарылася катастрофа польскага ўрадавага самалёта. Губернатар Смаленскай вобласці Сергей Ануфрыеў.
При заході на посадку самоліт...
Заходячи на посадку, самоліт президента Польщі не дотягнув до посадочної полоси. Поводле попередньої версії, зачепився за верховини древов, упав і розвалився на частки. Тих, хто вижив у катастрофі, нема.
Розвалився на частки. Виживших в катастрофі нет.
2 травня Жан-Клод Юнкер, прем'єр-міністр Люксембургу, керівник групи міністрів фінансів зони євро, повідомив у Брюсселі об виділенні допомоги Греції.
Отказуючи на просьбу грецьких урядів, європейські міністри одноголосно погодилися сьогодні запустити стабілізаційну допомогу для Греції через двобокові позики, залучені Європейською комісією, у відповідності з умовами, визначеними у заяві від 11 красовика.
20 травня Юн Дук Чен, керівник групи для розслідування катастрофи повднєвокорейського корабля «Чханан» у Жовтому морі, обнародував у Сеулі виснови групи.
Підтверджено, що використана при атаці система озброєння, ця торпеда вибуховою вагою каля 250 кілограмів, вироблена Північною Кореєю.
2 червня афганський президент Хамід Карзай промовляв до собраних у Кабулі на Джиргу Міру, сход старейшинов афганських племенов.
Я вельми щасливий сьогодні, що після 2 років чекання досягну реалізації своїх жаданняў. Це надія нашого афганського народу на досягнення пагаднення аб міры. Я рады бачыць духовных асобаў, старэйшынаў і іншых прадстаўнікоў нашага народу, якія сабраліся тут для размоваў аб міры.
11 червня кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева коментувала ситуацію на півдні країни.
Викликає велику заклопоченість ситуація, у яку кидають країну різні сили, у тим ліку тіє, хто зацікавлений у дестабілізації становища у Киргизстані.
12 липня чемпіоном світу по футболі, перегулявши у фіналі першинства команду Голландії, стала зборная Іспанії. На вулицях повднево-африканського Кейптауну – іспанські завзятори не ховали емоцій.
Ми вельми щасливі, що перемогли, ми просто щасливці. Футболісти гуляли направду добре, гэта фантастика. Ми хотіли подякувати Паўднёвай Африцы за підтримку Іспанії у апошнія некалькі тыдняў. Нехай живе Іспанія.
Іспанія! 13 липня депутати Національної асамблеї Франції ухвалили законопроект, який забороняє публічне ношення паранджі. Після прийняття закону у парламенті виступила міністр юстиції Франції Мішель Альйо-Марі.
Це également un succès pour la République.
Гэта таксама поспех для республікі і для каштоўнасцяў, якія яна ўвасабляе. Каштоўнасцяў свабоды ад усякага віду ўціску, што прыніжае чалавека. Каштоўнасцяў роўнасці паміж мужчынамі і жанчынамі.
З канца ліпеня ў выніку прыродных пажараў у Расіі у Москве склалася надзвычайная экалагічная сітуацыя. Расійскую сталіцу ахутаў моцны смог. Сведчанні жыхара Москвы 26 ліпеня.
Да, конечно, Москва затянута дымом, очень тяжело дышать.
Так, я дома. Москва затягненная дымом. Вельми тяжко дыхать. По-першее. По-другое, у принципе, у Москве вельми шмат газов выхлопных. И с гэтым у першую чергу треба змагаться.
С этим, как бы, в первую очередь надо бороться.
Хвалях Радио Свобода у эфира передача 2010 год у Вуках. Огляд подеи у свете. Мы протягнем пасля напомину про основные подеи дня.
Вы на хвалях Радио Свобода основные темы дня. Новым премьером Беларуси стал Михаил Мясникович, и он призначенный на наступный день после отставки Сергея Сидорского. Москва резко отреагировала на нежадание белорусских уладов дотерминово вызволить громадянов России. У Минску с визитом побывала депутатка немецкого Бундестагу Мари-Люза Бек.
Поводле яе, Захад павінен знайсці магутны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач.
Вы застаецеся на хвалях «Свабоды». Падзеі 2010-га ў свеце, у рэакцыях, ацэнках, каментарах уплывовых асобаў. У эфіры перадача 2010 год у гуках. У жніўні не менш як 10 мільёнаў людзей засталіся без даху над галавою ў выніку наймацнейшай за апошнія 80 гадоў паводкі ў Пакістане. 3 жніўня прадстаўніца Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Фадэла Хаіб заявіла журналістам у Жэневе.
Гэта найгоршая паводка ў Пакістане за 10-годдзі. Усесветная арганізацыя аховы здароўя заклапочаная небяспекаю для сотняў тысяч людзей, звязанай з пашырэннем хваробаў, што перадаюцца з вадою, пашырэннем дыярэі і рэспіраторных інфекцыяў.
На пачатку жніўня кампанія BP завяршыла запампоўванне цэменту ў аварыйную свідравіну ў мексіканскай затоцы, тым самым канчаткова спыніўшы выцік нафты, які доўжыўся з 20 красавіка. 4 жніўня прэзідэнт США Барак Абама паведаміў.
It was very welcome news when we learned overnight that efforts to stop the well.
Напередодні ўвечары мы атрымалі доўгачаканую навіну аб тым, што намаганні спыніць выцік пры дапамозе таго, што мы называем статычнай неўтралізацыяй, прыносяць эфект. І справаздача нашых вучоных паказвае, што значная колькасць разлітай нафты была рассеяная або сабраная з вады.
14 верасня кіраўніца камісіі Еўразвязу ў пытаннях юстыцыі Вівіан Рэдынг рэзка скрытыкавала французскія ўлады за прымусовую дэпартацыю з Францыі цыганоў.
Я асабіста шакаваная сітуацыя, ствараецца ўражанне, што людзей дэпартуюць з краіны Еўрапейскага звязу толькі з той прычыны, што яны належаць да этнічнай меншасці. Я думаю, гэта сітуацыя, якая не павінна здарыцца ў Еўропе пасля Другой сусветнай вайны.
28 верасня пасля падпісання прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым указу аб вызваленні з пасады мэра Масквы Юрія Лужкова, часовы выканаўца абавязкаў мэра Уладзімір Рэсін выступаў на адкрыцці паседжання Маскоўскай дзяржаўнай думы.
Сёння па тэлевізіі паказалі.
Сёння па тэлебачанні паказалі і аб'явілі, што ёсць указ аб адхіленні мэра Масквы ад займанай пасады. Да нас сюды гэты указ пакуль што не паступіў, таму Юрый Міхайлавіч прасіў, каб я правёў паседжанне ўраду.
Першая кастрычніка лідарка ўкраінскай апазіцыі Юлія Цімашэнка рэагавала на пастанову Канстытуцыйнага суду Украіны, які скасаваў канстытуцыйныя змены 2004 году, што абмяжоўвалі ўладу прэзідэнта.
Цей дзень 1 жовтня 2010 року.
Гэты дзень 1 кастрычніка 2010 году ўводзіў гісторыю Украіны як дзень забойства дэмакратыі, як дзень устанаўлення дыктатуры, як дзень украінскага ГКЧП.
Як дзень украінскага ГКЧП.
8 кастрычніка старшыня Нарвежскага Нобелеўскага камітэту Торбьёрн Ягланд абвясціў аб прысуджэнні Нобелеўскай прэміі міру за 2010 год кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо.
Нарвежскі Нобелеўскі камітэт пастанавіў прысудзіць Нобелеўскую прэмію міру Лю Сяобо за яго працяглае і негвалтоўнае змаганне за фундаментальныя правы чалавека ў Кітаі.
14 кастрычніка ў Чылі завяршылася аперацыя для ўратавання 33 гарнякоў на 2 месяцы адрэзаных ад свету ў выніку аварыі на шахце. Чылійскі прэзідэнт Себастьян Піньера на прэсавай канферэнцыі паблізу шахты, дзе праходзіла выратавальная аперацыя.
Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron.
Шахтары прадэманстравалі, таксама як і ўсе тыя, хто пацярпеў ад землятрусы, тыя, якія працуюць, каб адбудаваць знішчанае землятрусам, што Чылі, калі яднаецца, мы заўсёды гэта робім у бядзе, мы здатныя на вялікія справы. І душа нашай краіны зяе тым найлепшым, што ў ёй ёсць у нялёгкі час.
Muestra lo mejor de sí misma cuando estamos viviendo tiempos adversos.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача 2010 год у гуках, агляд падзеяў у свеце. Трынаццатага лістапада лідара дэмакратычнай апазіцыі М'янмы, лаўрэатку Нобелеўскай прэміі міру, 65-гадовую Аун Сан Су Джы вызвалілі з-пад дамовага арышту, пад якім яна правяла амаль 14 з апошніх 20 гадоў. Аун Сан Су Джы вітала сваіх прыхільнікаў.
Я вельмі рада і натхнёная, што бачу вас тут. Я ведаю, чаго прагнуць людзі. Я ведаю, чаго хочаце вы.
21 лістапада прэм'ер-міністр Ірлянды Брайан Коуэн заявіў, што Ірлянда выкарыстае пакет фінансавай дапамогі, ухвалены еўрапейскім звязам.
Я магу пацвердзіць, што ўрад пастанавіў сёння, што Ірландія звернецца па фінансавую дапамогу еўрапейскага звязу. Урадавая просьба была перададзена еўрапейскім уладам сёння ўвечары. Еўрапейскія ўлады пагадзіліся задаволіць нашую просьбу.
23 лістапада прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мэн-бак паабяцаў неадкладна нанесці ўдар у адказ у выпадку, калі паўторацца абстрэлы тэрыторыі краіны з боку КНДР. Сітуацыя на карэйскім паўвостраве абвастрылася пасля таго, як артылерыя Паўночнай Карэі абстраляла паўднёва-карэйскі востраў Ёнпхэнда. 4 чалавекі загінулі.
Сотні заяваў або сустрэч не даюць эфекту. Я думаю, абавязак арміі адказаць ударам. Мы не можам цярпець безаглядных абстрэлаў, накіраваных супраць цывільных асобаў.
У лістападзе і снежні інтэрнэт-рэсурс WikiLeaks абнародаваў 1000 старонак сакрэтных дакументаў Дзярждэпартаменту ЗША. Заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж 28 лістапада заявіў журналістам.
Агульная тэндэнцыя што да падкантрольнасці амерыканскіх вайскоўцаў засмучае. Але, на шчасце, па-ранейшаму ёсць добрыя людзі ў амерыканскім урадзе, і некаторыя з гэтых добрых людзей хочуць, каб сітуацыя развівалася іначай, і яны выказваюць жаданне прапанаваць сваю дапамогу і даць матэрыялы і нам, і іншым журналістам.
1 снежня казахскі прэзідэнт Нурсултан Назарбаеў прамаўляў на саміце АБСЭ ў Астане.
Сёння ў Астане мы даём старт фармаванню еўраатлантычнай еўразійскай супольнасці, адзінай і непадзельнай бяспекі.
7 снежня пасля перамоваў прадстаўнікоў 6 уплывовых краін свету і Ірану, прысвечаных абмеркаванню іранскай ядзернай праграмы, міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі паведаміў.
Як чакалася, перамовы з Іранам не прынеслі прарыву, але гэта пачатак. Гэта пазітыўны момант у развіцці сітуацыі. Упершыню за 14 месяцаў нам удалося правесці з Іранам важныя перамовы.
10 снежня старшыня Нарвежскага Нобелеўскага камітэту Торнбьорн Ягланд выступіў падчас цырымоніі ўручэння ў Восла Нобелеўскай прэміі міру.
We regret that the laureate is not present.
Мы шкадуем, что лауреата нема с нами. Ён у изоляции в турме на полночном усходе Китаю. С нами так само не могут быть лауреатова жонка Люся и ягоные наиближайшие родные. Вот чему ни медаль, ни диплом не будут сегодня передадены. Этот факт демонструе, накольки узнагородження Люся Або потребное. Мы веншуем Лю за триманием сьогоднішньої премии миру.
15 снежня былая премьер-министрка Украины Юлия Тимошенко прокомментовала информацию об заведении в отношении до ее криминальной справы.
Проти мене особисто порушена кримінальна справа.
Супроць мяне асабіста заведзеная крымінальная справа за тое, што нібыта экалагічныя грошы былі ў перыяд крызісу накіраваныя на выплату пенсіяў. Пенсіі былі заплачаныя, але не экалагічнымі грашыма, а з адзінага казначэйскага рахунку дзяржавы, тобо бюджэтнымі грашыма.
Тобто за рахунак бюджэтных грошей.
27 снежня суд у Москве признал былых суладальников компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виноватыми у выкрадании нафты у здобывных компаний и легализации грошовых сродков, отриманных злочинным способом. 27 снежня адвокат Ходорковского Вадим Клюгант заявил журналистам.
Независимо от того, чем он закончится, какая будет резолютивная часть.
Незалежно от того, чем процесс скончится, какая будет выниковая частка, у тем лику участцы меры покарания, мы переконаны, что это заведомо неправдивое, не просто помылковое, а заведомо неправдивое, фальшивое обвинувачение. Это злочинная расправа, и натурально, что при такой нашей принциповой позиции мы обовязково этот присуд будем обскарживать.
Мы обязательно приговор будем обжаловать.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу 2010 год у гуках «Огляд подеев у свете». С вами был Юрась Бушляков.
Запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў, хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілігерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілігерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111.
у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 100.00.
Вибирайте свободу.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.